A importancia literaria de Rosalía de Castro asobarda a súa importancia estritamente histórica. Esta muller que recibiu unha educación mediocre e que non frecuentou os círculos intelectuais tivo azos para escribir algúns dos poemas máis extraordinarios do seu tempo. Afirmao así Ricardo Carballo Calero. Falamos do escritor ferrolán co profesor Martiño Montero. Bo día.
Bon día.
Cales son as circunstancias da primeira edición de Cantares Gallegos de Rosalía, segundo Carballo Calero?
A importancia de Rosalía, concretamente do seu libro, Cantares a Gallegos, que lle puñía ela, porque era a forma que entón se usaba mesmo literariamente, pois a importancia foi que fixo presente no mundo cultural xeral, empezando polo mundo cultural español, fixo presente a existencia dunha lingua, dunha sociedade que tiña unha entidade propia, de maneira que Cantares Galegos significou realmente a presencia dignificada de todo o que era auténticamente galego. Por iso, a importancia que tivo, e, desde logo, o contaxo, o papel de contaxo que realizou tamén para os escritores galegos, porque a partir desta obra, ben se viu que en galego podíanse facer grandes obras literarias, con, en fin, non é só únicamente unha cultura popular, era unha cultura que podía ser elaborada literariamente para facer unha obra literaria magnífica.
Segundo apunta Carballo Calero, na primeira edición deste libro de Cantares Gallegos tivo éxito de público e de público e de crítica.
Sí, tivo éxito de crítica, pois mesmo fora de Galicia, como digo, porque un éxito sempre relativo, como pode ser un éxito de unha obra literaria galega, sobre todo naquel tempo, pero desde logo o significado, aparte diríamos que do éxito social, o significado que tivo, que foi un valor permanente, foi enorme. Carballo Calero foi quen máis o resaltou seguramente.
Segundo afirma Carballo Calero na súa historia da literatura galega, a importancia dos cantares gallegos excede o meramente literario, non?
Sí, porque presentou unhas posibilidades para a identidade galega que non só afectaban o mundo literario e a lingua especialmente, senón a toda a cultura galega. Hai que ter en conta que Cantares Galegos é como unha colección de cuadros da vida galega, pero da vida popular, rural, en xeral, galega, pero contada con fineza literaria, por unha parte, e por outra parte, con unha grande simpatía, de maneira que supón, pois, como unha especie de un museo da cultura galega, da realidade galega, con moita simpatía.
E frente a esas características deste libro de Cantares Gallegos, cales son as principais significacións que lle atribúe Carballo Calero ao outro gran libro de poesía de Rosalía de Castro, A Follas Novas?
Follas Novas é un libro, diríamos, máis profundo, máis ensimesmado, máis metido na problemática humana, e en ese sentido ten tamén un valor universal, porque xa ficar aprobado o valor literario da lingua, as posibilidades que tiña con Cantares Galegos e con Follas Novas confirmáronse esas posibilidades, pero ademais tratando temas que non só eran únicamente do mundo galego, senón temas que afectaban ao ser humano en xeral, por tanto que tiñan unha dimensión universal.
A bibliografía estranxeira sobre Rosalía é xa copiosa principalmente en lingua inglesa. As outras figuras importantes da nosa literatura non disfroitan disa consagración universal, afirmaba Ricardo Carballo Calero. Martiño Montero, moitas grazas.
Non hai de que.